ุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ในช่วงตั้งแต่วันที่10มีนาคมถึงวันที่9เมษายน2024คงไม่มีใครตื่นเต้นเฝ้ารอรอคอยไปกว่าชาวมุสลิมทั่วโลกเพราะช่วงเวลานี้คือช่วงที่ตรงกับเดือนรอมฎอนตามปฏิทินอิสลามรอมฎอนคือเดือนลำดับที่9ตามปฏิทินของอิสลามซึ่งสำหรับชาวมุสลิมแล้วถือเป็นเดือนที่ประเสริฐที่สุดในบรรดาเดือนอื่นๆซึ่งนั่นหมายความว่าเป็นเดือนแห่งการถือศีลอดรอมฎอนคืออะไรการถือศีลอดคืออะไรการถือศีลอดนั้นจะต้องทำอะไรบ้างวันนี้เราได้พูดคุยกับคุณอดุลบินกานีซึ่งเป็นประธานสมาคมมุสลิมไทยในออสเตรเลียถึงเรื่องราวของเดือนรอมฎอน
ในเดือนรอมฎอนมีความสำคัญต่อมุสลิมทุกคนทั่วโลกเป็นบทบัญญัติที่ถูกประทานลงมาใน5ข้อของความเป็นอิสลามก็คือข้อที่3ต้องถือศีลอดทุกคนจะต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนจะอยู่ในต่ำหรือสูงก็ตามไหนทุกคนต้องถือศีลอดในเดือนนี้จะยกเว้นก็คือผู้ที่ป่วยผู้ที่มีความจำเป็นนะฮะอย่างคนที่สตรีที่มาประจำเดือนก็คือเป็นที่อนุมัติว่าให้หยุดการถือศีลอดแต่ต้องในการถือชดใช้และในเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่ประทานมาให้คนได้สร้างทำความดีนะฮะทำความดีปฏิบัติตัวให้อยู่ในหนทางของอิสลามอย่างแท้แท้แล้วก็ในเดือนรอมฎอนทุกคนเนี่ยจะต้องถือศีลอดตั้งแต่ก่อนตะวันขึ้นและเวลาที่ละศีลอดก็คือหลังจากตะวันตกดินก็ในเดือนรอมฎอนเนี่ยสิทธิพิเศษของคนที่เป็นอิสลามเนี่ยก็คือจะได้รับสิทธิพิเศษจากพระผู้เป็นเจ้าก็คือจะเป็นเดือนที่พิเศษได้รับความดีที่ใครที่ทำความดีจะได้รับเพิ่มพูนปริมาณควอนติตี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะมากกว่าเดือนอื่นๆแล้วก็ในเดือนรอมฎอนจะเป็นเดือนที่ผู้พูดง่ายๆว่าคือการยับยั้งความชั่วร้ายต่างๆให้คนมีสติได้ยั้งคิดได้นึกว่าตัวเองในขณะนี้กำลังถือศีลอดอยู่จะต้องพูดง่ายๆว่าอารมณ์ของตัวเองในความโกรธเคืองขามอะไรต้องควบคุมดูแลอารมณ์คอนโทรลให้ได้ว่าอารมณ์จะต้องไม่มีความโกรธความโมโหความรุนแรงในเรื่องนั้นมันอยู่ในเรื่องของรอมฎอนการถือศีลอดทั้งหมดไม่ใช่แค่การอดอาหารทุกอย่างจะต้องอดต้องอยู่ในหลักการอยู่ในศีลธรรมทั้งหมดนะ
อยากให้ช่วยอธิบายอีกนิดนึงครับในแง่ของการที่ถือศีลอดในช่วงของเดือนรอมฎอนว่าการถือศีลอดแล้วจริงๆไม่ได้เฉพาะแค่การอดข้าวอดน้ำอย่างเดียวใช่ไหมฮะ
ใช่ครับการถือศีลอดไม่ใช่เฉพาะแค่การอดข้าวอดน้ำแต่เป็นการอดกั้นอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องปากที่จะพูดในสิ่งที่ไม่ดีก็ต้องระงับหูจะไปฟังในสิ่งที่ไม่ดีก็ต้องหลีกเลี่ยงออกมาสายตาที่มองในสิ่งที่ไม่ดีก็ต้องยุติสิ่งนั้น
ครับ
นะทุกอย่างในร่างกายคือต้องปฏิบัติให้อยู่ในหลักพูดง่ายว่าหลักศีลธรรมต้องกำหนดข่มอารมณ์ตัวเองทุกอย่างให้อยู่ในหลักศีลธรรมทุกอย่างให้อยู่ในหลักศีลธรรมความดีงามทุกอย่างในหลักการของอิสลาม
ครับ
ฮะ
แล้วในช่วงของเดือนรอมฎอนฮะยังชาวมุสลิมส่วนใหญ่แล้วตอนช่วงกลางวันต้องถือศีลแล้วก็ทำงานไปด้วยแล้วมีกิจวัตรอื่นๆอะไรอีกไหมฮะในตลอดทั้ง
คืนว่าในการในพอกิจวัตรประจำวันการละหมาดเป็นเรื่องปกติจะรอมฎอนไม่รอมฎอนเราก็ต้องละหมาดแต่ในเดือนรอมฎอนจะมีการละหมาดการพูดง่ายๆว่าการเวอร์ชิพพระผู้เป็นเจ้าเพื่อมาคือการละหมาดตะเวนร่วมกันหรือว่าจะแยกละหมาดแต่ถ้าการละหมาดร่วมกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะภารกิจในยามค่ำคืนแล้วก็จะเป็นการที่ว่าหลังจากนั้นแล้วคนจะนิยมเมื่อคืนในเดือนรอมฎอนจะอ่านกุรอานกันมากเพิ่มขึ้นเพราะถือว่าเป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมานะ
ครับ
เพิ่มพูนเป็นการฝึกซ้อมตัวเองแล้วเพิ่มพูนผลบุญให้กับตัวเองเพราะว่าทุกตัวอักษรจะได้รับการตอบแทน
ครับ
จากพระผู้เป็นเจ้าฮะ
ครับซึ่งการถือศีลทั้งนั้นเนี่ยหมายความว่านอกจากจะไม่กินไม่ดื่มแล้วก็ต้องปฏิบัติอยู่ในหลักการศีลธรรมแล้วเนี่ยมันยังรวมไปถึงการที่แม้กระทั่งบุหรี่หรือว่า
ทุกอย่างครับก็คือทุกอย่างที่เกี่ยวกับการที่จะต้องเข้าไปในร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นการกินการดื่มการสูบห้ามทั้งนั้น
ครับ
นะฮะสิ่งใดที่ผ่านเข้าไปในปากเข้าไปสู่ร่างไปสู่ร่างกายเราข้างในทุกอย่างต้องห้ามทั้งนั้น
ครับ
นะ
ทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยหรือว่ามีคำถามหรือว่าอาจจะเคยมีเพื่อนที่เป็นชาวมุสลิมอยู่บ้างนี่ครับว่าเอ๊ะแล้วเขาจะปฏิบัติตัวกับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนที่กำลังถือศีลยังไงสามารถกินข้าวต่อหน้าเขาได้ไหมหรือว่าจะต้องทำตัวยังไงอย่างเงี้ย
คืออย่างพวกคนต่างศาสนิกใช่ไหมครับก็คือว่าตามมารยาทก็คือว่าเขามีสิทธิ์ฮะมีสิทธิ์ที่จะกินได้ตามปกติของเขาเลยว่าเราจะนั่งอยู่ก็ได้อะไรก็ได้แ
ต่
ความควรหรือไม่ควรเท่านั้นเองเราไม่ควรที่จะนั่งอยู่ในตรงนั้นเท่านั้นเองเราควรจะเลี่ยงตัวออกมาเพื่อว่าพูดง่ายว่ากดอารมณ์ตัวเราไม่ให้เกิดอารมณ์ว่าเออมีความหิวโหยมีการอยากกินแต่ว่าคนที่เป็นศาสนิกผู้อื่นเขาไม่จำเป็นที่ต้องมานั่งวอรี่อะไรกับเรามากแต่ว่าด้วยมารยาทบางคนก็อาจจะว่าคือว่าเฮ้ยเพื่อนถือศีลอดอยู่ไปกินตรงอื่นดีกว่าหรือว่าอะไรยังไงหรือไม่ควรให้เพื่อนมานั่งตรงนี้ซึ่งปกติแล้วผมก็ทำงานกลางวันผมก็ทำตัวปกติ
บาง
ทีเพื่อนก็นั่งทานอาหารอยู่ผมก็แล้วแต่ก็ไม่มีใครถามไม่มีใครอะไรแต่ว่าทุกคนจะให้เกียรติว่าจะไม่มาแกล้งไม่มาคนที่มีมารยาทเขาจะมานะไอ้กินไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยเขาจะไม่มาถามเขาจะเข้าใจ
ครับ
นะ
ครับคราวนี้ในออสเตรเลียซึ่งปีนี้เดือนรอมฎอนเนี่ยก็อยู่ในช่วงตรงกับช่วงของหน้าร้อนซัมเมอร์พอดีอะไรเงี้ยตรงนี้ในประสบการณ์ของตัวบางเองซึ่งเคยอยู่แล้วก็ถือศีลในออสเตรเลียมาเป็นเวลาหลายสิบปีฮะมองชาเลนจ์ตรงนี้ยังไงบ้างครับเพราะว่า
คือลักษณะที่ว่าเราก็ถ้าเอากันตอบแบบสบายๆก็คือว่าเราก็เคยรับให้ความคือพระพุทธเจ้าให้ความสบายและความลำบากเพิ่มขึ้นมันก็จะเพิ่มปริมาณผลบุญเพิ่มขึ้นไปด้วยตามเวลาของมันเท่านั้นเองในลักษณะที่ว่ามันไม่ได้มีอะไรแตกต่างเพียงแต่ว่าวันไหนที่ร้อนมากเนี่ยมันอาจจะมีความเขาเรียกว่ากระหายในน้ำเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่สำหรับคนที่เป็นมุสลิมแล้วที่ทำอยู่ประจำเนี่ยพูดง่ายๆแทบจะไม่มีผลอะไรเลย
ครับ
เพราะว่าคนที่ทำเป็นการทำถือศีลอดอยู่เป็นประจำเขาจะไม่มีความกระทบกระเทือนไม่มีความเดือดร้อนอะไรกันมากมายเขาจะอยู่ในความสงบมาเพราะมันเป็นเดือนที่จะต้องกดอารมณ์ของตัวเองทุกอย่างถ้าคนที่เข้าใจในเรื่องความเป็นอิสลามคนที่ทำเป็นประจำเขาจะไม่มีปัญหาทางจุดนี้ไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนฤดูหนาวแต่เพียงแต่ว่าอาจจะมาเรียนหรือว่าเราก็เคยสบายมาเคยละศีลอดตอน 4:45 5:00 นบ้างพอวันนี้เราอยู่ในปลายของเขาเรียกว่าปลายของฤดูร้อนยังไม่เข้าไม่ใช่ต้นฤดูร้อนถ้าต้นฤดูร้อนเนี่ยคุณจะแก้ทุ่มออกมาแก้ละศีลอดประมาณ 2:40 นะ
ครับ
นะฮะอันนี้ยังถือว่าอัลฮัมดุลิลละห์ยังสบายสบาย
ครับ
เท่าที่ผ่านมาแล้วก็มันก็มีบ้างในบางวันที่มีความร้อนสูงความอากาศที่ร้อนมากแต่ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ทุกปีไม่มีปัญหาไม่มีอะไรนะฮะโดยมุสลิมคนใหม่ๆอาจจะตกใจแต่ว่าถ้ามีความตั้งใจที่ดีทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้นะฮะเพราะว่าพระองค์จะให้พระผู้เป็นเจ้าจะให้ผ่านไปได้ทุกอย่างเพราะว่าเรามีความตั้งใจที่ดี
ครับ
ผมว่าอันนี้มันไม่น่าใช่อุปสรรคอะไรที่มากมายสำหรับคนที่เป็นอิสลามนะ
คร
ับ เพราะว่าเราถือว่าผู้คนที่เขาอยู่ในตะวันออกกลางที่เขาร้อนเขาหนักยิ่งกับเราเนี่ยเขายังทำกันได้เลย
ครับ
โ
ดยปกติแล้วการถือศีลอดจะเริ่มขึ้นตั้งแต่แสงแรกของวันไปจนถึงพระอาทิตย์ตกดินระยะเวลาในการถือศีลอดของมุสลิมในแต่ละมุมโลกจึงมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับที่ตั้งและโซนเวลาของแต่ละประเทศยกตัวอย่างประเทศไทยที่อยู่ในแถบเส้นสูงสุดจะมีระยะเวลาในการถือศีลอดที่ค่อนข้างสั้นและสม่ำเสมอกันในทุกปีมุสลิมอย่างไทยมาเลเซียอินโดนีเซียจึงถือศีลอดอยู่ราว 13-14 ชั่วโมงต่อวันส่วนประเทศที่อยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรระยะเวลาในการถือศีลนั้นจะมีมากขึ้นเช่นประเทศในแถบขั้วโลกเหนือหากปีนั้นรอมฎอนไปตรงอยู่กับช่วงฤดูร้อนซึ่งเป็นช่วงที่แถบขั้วโลกเหนือมีเวลากลางวันยาวนานกว่าก็จะทำให้ระยะเวลาในการถือศีลเพิ่มมากขึ้น หรือประเทศในแถบขั้วโลกใต้อย่างออสเตรเลียซึ่งปีนี้การถือศีลอดมาตรงกับช่วงปลายฤดูร้อนระยะเวลาในการถือศีลจึงนานกว่าในปีอื่น
ครับทีนี้กลับมาที่ประเด็นของการถือศีลครับคือนอกเหนือจากการที่จะเป็นเดือนที่มุสลิมจะได้เพิ่มพูนผลความดีของตัวเองใช่ไหมฮะแล้วนอกเหนือจากนั้นในแง่ของผลด้านอื่นๆนะฮะอย่างเช่นการได้ลิ้มรสความหิวโหยอะไรเงี้ยมันเป็นบททดสอบหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากตรงนี้อยากให้ลองช่วยอธิบายให้ฟัง
คือการถือศีลอดเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าให้เปรียบเทียบเสมือนกับว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยก็คือเสมอภาคซึ่งกันและกันไม่ว่าคุณจะเป็นกษัตริย์ผู้สูงส่งคุณจะเป็นมหาเศรษฐีผู้ร่ำรวยถึงเวลาของเดือนรอมฎอนที่ถือศีลอดทุกคนจะต้องถือศีลอดนี่คือความเสมอภาคเท่าเทียมกันสำหรับมวลมนุษยชาติในโลกนี้ยกเว้นเฉพาะผู้ที่ชราผู้ที่ป่วยหนักผู้ที่ตั้งครรภ์ที่ใกล้จะคลอดอันนั้นเป็นข้อยกเว้นนะฮะแต่สำหรับผู้ที่มีร่างกายที่ปกติทุกคนจะต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเพราะว่าการถือศีลอดเป็นข้อบังคับใช้นะครับชนชาติเมื่ออดีตที่เกิดที่ก่อนหน้าพวกเราไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนในอดีตการพันหมื่นปีแสนปีก็ต้องถือศีลอดแต่อาจจะแตกต่างกันแต่นี่คือสิ่งที่พระองค์ทำให้มวลมนุษยชาติได้เห็นว่าความมนุษย์ทุกคนเสมอภาคกันนะฮะและสองการถือศีลอดก็คือการกดกั้นอารมณ์ต่างๆพอหลาผ่านจากเดือนถือศีลอดเดือนรอมฎอนไปแล้วเนี่ยก็ให้นำเอาสิ่งที่ปฏิบัติในเดือนรอมฎอนเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันให้มากเท่าที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอารมณ์ความโมโหขับรถเจอผู้คนอย่างนี้ให้เอาสิ่งนี้ไปใช้เพราะว่าเดือนรอมฎอนทำไมเราทำได้พอพ้นจากรอมฎอนแล้วทำไมเราทำไม่ได้ให้ไปคิดให้ไปไต่ตองให้ทุกคนได้คิดได้ไต่ตองถึงว่าเราผ่านรอมฎอนมาแล้วเราก็น่าพอเอาไปใช้ในส่วนนี้เราอาจจะไม่ได้ถือศีลอดแต่เราเก็บอารมณ์เอาไว
้ครับ
นี่คือความดีงามของเดือนรอมฎอน
นอกเหนือจากในแง่ของหลักปฏิบัติทางศาสนาทางจิตวิญญาณแล้วการถือศีลอดนั้นยังมีข้อดีในเชิงของร่างกายในเชิงของวิทยาศาสตร์อีกด้วยในบทความของรองศาสตราจารย์ดร.วินัยดะฮลันผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮะลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุว่าการอดอาหารช่วยให้มีอายุยืนยาวขึ้นลดความเสี่ยงต่อโรคทางด้านเมตาบอลิซึมไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดดร.วินัยเผยว่าในปัจจุบันการอดอาหาร2วันต่อสัปดาห์กลายเป็นความนิยมของกลุ่มคนที่ต้องการลดน้ำหนักตัวโดยเรียกวิธีการเช่นนี้ว่าแนวทางโภชนาการ5ต่อ2กิน5วันอด2วันต่อสัปดาห์แนวทางดังกล่าววันที่กำหนดให้อดอาหารอาจจะไม่ได้เคร่งครัดในแบบของอิสลามอาจจะมีการกินหรือดื่มในช่วงวันก็ได้แต่เป้าหมายคือการลดอาหารลงเหลือแค่พลังงานเพียง1ใน4ที่ได้รับต่อวันเท่านั้นซึ่งการอดอาหารลักษณะนี้เรียกกันในเชิงวิชาการว่าการอดแบบ IF หรือการอดเป็นช่วงโดยไม่แนะนำให้แบ่งอาหารเป็นมื้อเล็กๆหลายๆมื้อแต่ให้กินอาหารเป็นมื้อใหญ่ซึ่งมักแบ่งเป็น2มื้อแบบที่มุสลิมถือศีลอดนั่นเองบางคนอาจจะอดทนได้มากกว่าก็เหลืออาหารแค่มื้อเดียวดร.วินัยมองว่าการอดอาหารแบบ IF นั้นแทบจะไม่มีความต่างจากการถือศีลอดของชาวมุสลิมมาติดตามเรื่องราวของเดือนรอมฎอนและการถือศีลอดของคนไทยในออสเตรเลียที่ SBS ไทยจะพาไปเจาะลึกวิถีชีวิตตั้งแต่ตะวันขึ้นยันตะวันตกดินติดตามได้ที่ sbs.com.au/thai
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหม ฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ